Saioari hasiera emateko pixuzko gonbidatua daukagu gaur gurekin urrea balio duen abuztuan Rioko Olimpiar Jokoetan unerik gozoena, ederrena, emozionanteena eskaini zigun txapeldun olimpikoa daukagu gurekin. Maialen Txorraut, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz Maialen, ondo?
Bai, ondo, ondo.
Abuztuaren 11, egun oso garrantzitsua zure bizitzan.
Bai, kalendarioan egun askoz markatuta izan nuen eguna.
Eta orain, bi hilabete pasa dira, egun horretatik, atzera begiratuta, ze oroitzapen dauzkazu, zer esaten dizu egun horrek?
Ba, eguna berezia benetan, eta ba, atzetik ibili nintzen amets hori bete nuen eguna, izan zen, emozio pila bateko eguna, urduritasun handiko eguna, denbora askoz itxindako eguna ematen zuen etxala momentua iristen, egun hortan bertan ere ematen zuen etxala momentua iristen. Eta bueno, iritsi zenean planifikatuta genuen bezala aterazan, eta bueno, hori oso gutxitan ateatzen da, ez? Justo minutu hortan, ba, ekiz minutuan, ekiz segunduan, ez? Ba, ondo egite hori, eta bueno, kriston satisfakzioa.
Ja,
baina
orain
atzera begiratuta, bai. Urruna ikusten deten eguna ere.
Bai.
Bai.
Asimilatuta bai.
Bai, 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 bai.
Eta jakituntza da handia egin zen nuela.
Eta bai, handia, oso oso handia egin genuen, egin nuen egun hartan. Baina ja atzean ikusten dut, bai. Oso atzean ikusten dut.
Bai, okerrezpanago, domina kolkoratu zenuenean ere, esaten zenuen, bueno, hau pasada, hau pasada. Eta Londresen ere, brontzea eskuartean zenuenean, ere esaten zenuen, bueno, hau ja pasada, orain aurrera begiratu behar da. Azkar gustatzen zaizu zuri orrialdea pasatzea, Maialen?
Bai, azkar gustatzen zait, bai onerako, eta bai gauza ona gertatzen dianean, eta baita ere gauza txarra gertatzen dianean. Oraina begiratza gustatzen zait, bai oraina eta baita datorkidana, ez? Oraina ba datorkidana prestatzeko. Eta atzean dudana ba gustatzen da eta biltza ba ikasteko, baino bain einda dagoenean einda dago ja ba iraganan bihurtu da eta horri bueltak emate eta bueltak emate ez zait gustatzen. Ez zait iruditzen askorako laguntzen ditenik eta.
Askotan ikusi aldituzu urrea kolkoratzeko balio izan zizun jeitsieraren irudiak.
Ez, oso gutxitan, bi aldiz uste bakarrik. Bai? Berezit, bai, normaletet gustatzen gehiagian ere finalak ikustea, gertatu dira, emaitza hor geratu da, eta jazta. Bai, beste jetxera guztik eta beti aski ikusten ditu dala, ba, kompetizioen ikan ez detelako bukatu, ez? Ba, klasifikatoriak ikustea, ba, batez lehenengo mangabi baren jetxera prestatzeko, bigarrean aindakoan, ba, ikusi, ba, urrengo egunerako gauzak prestatzeko, hobetzeko, eta baita ere, ba, aurkariak zein duten, ba, beraien teknika eta beraien mugimenduak ikusteko, eta beraietaz ikasteko, ba, semifinala ere, ba, desientetan ikusteten jetxera izaten da, bueno, desientetan. Ba, finalerritik finalera ordu terdi bi ordu, ba, denbora tarte hortan ondo analizatzen dut, ondo ikusten dut, baina hortik aurrera ja sta, atzan uzten dut, ez dut jagi guztien da, finala nola, emaitza finala hori den, ba, bai ondo atera, bai gaixi atera, ja aurruzten dut, ja ezin detelako askoz gehiago in horregatik, horrekin.
Behin baino gehiagotan entzun izan dizut, eslalomean perfekzioa ez dela existitzen, baina orduko jeitsiera ura ez zegoen perfekziotik oso urruti ez da?
Etzen perfekzioa, badaude gauzako betzeko. Baina, adibidez, jisten hain izan momentuan, ba ikusten nun, ez? Toki batzutan denbora galtzen hain izala, eta horrek ematen zian sentsazioa zan, jetxe da mantxoa izaten ari zela, ez? Ba, katxitxiki batzuk zaudelako, eta ez nulako jetxe da oso azkarra sentitzen, bai, denbora oso azkarra izan zan. Baina, oraindik, ba, denbora hori hobetzea posible, ba, baziteken. Baina eslalomean hori beti gerratuko da.
85 segundo eta 78 euneneko. Zenbaki hori ikusi zenuen, esan zenuen urreak ez ditu ies egingo.
Ba, ez nuen urrean pentsatu be.
Ez?
Egia esan, ez baino, pentsatu nuen jazta, neria eginda neukala, horrekin, jazta, neria eginda neukan. Neria, ez nuen pentsatu urrea, domina, baino, demora hori ikustean, jazta, nire barruan manekin, zobe polita bazela.
Berriro, toki eta egun berdinera atzera egingo bagenuko, zuk esan duzu, ez da gauzak oso ondo atera zitzaizkigun, momentu ekizean behartzen garaian, nekiena ondo egin nuen. zenbatetan errepikatu beharko zenuke jaitsiera hori, denbora hori berriro egiteko?
Ez dakit. Slalomean, hortik 5 minutua jaitsiera errepikatu izan manu, ez dakit ze denbora nola ibiliko litzateken, baino egia da, entrenatzen aiginanean eta hola, beti ere jaitsiera luzeak egiten genitula, batzutan akatsa goran, batzutan beran, batzutan erdian, baino denboraz, beti segundu bat gora, segundu da bera, oso regularra den bilen. Orduan, bost jaitsiera ingo banitu, nik uste bostatik lautan denbora hortan egon ditzakela. Eta denbora hor, igual batean segundu bat azkarro, beste batean segundu bat mantxoago, beste batean denbora hortan, denbora hortan egon ditzakela. Hoi esaten zuten entrenamenduetako denbora bintzat, denborek.
Maialen, zuk denbora hori egin zenuenean, oraindik oker espanago bi aurkari geratzen ziren, ezta? Zure atzetik bai. Lehiatzen hasteko. Nola izan ziren minutu horiek? Nola igaro zenituen?
Egia esan ez ditan behietaz bat ere kezkatu.
Bazenekielako egindako oso ondo zegoela.
Neria ospatzen ari nintzen, nire jetxiera, horretik ez ez negon pentsatzen urrea, zilarra, brontzea, nire denbora oso nazan, eta nila neria ospatzen ari nintzen, nik nerea egin nuen, nire satisfakzioak egin hor nen bilen.
Eta bidea, finalerako sailkatzeko bide hori, etzen arreza izan, gauzak etziren nahi bezain ondo hasi gu behintzate, telebistaren beste kaldetik begira, sailkatze jaitsieran 11. Maialen, ai ama, esaten genuen, ies egingo aldio, ni dominak, ies egingo aldio, ametsak, nolakoak izan ziren egun horiek zuretzat? Noiz bueno. Ikusi zenuen, lau urte horretarako prestatzen, amets hori, urrea buruan, uneren batean pentsatu zenuen, tira, egindako esfortzu dana pikutara doa?
Bueno, hori berotza lehenengo mangan ondoren, lehenengo jetxeran ate bat saltatu nun eta nire burua kanpoan ikusten nun. Batzegon saltatu nun maniobra, etzan oso maniobra argi bat, etzan maniobra bat esaten dezun hemen hola imarret eta hola, pixkat goizegi giratu nun, baina ni sentitu nun momentu egokian giratu nula, begia goizegi giratu nula, baina zitsun barun amazentesima gehiago giratzeko, hori kalkulatzaia oso zaila da. Giratu nun atea ikusi nunean, eta nun esaten nun bakit berandago giratu barretela, baina izken nik sentitu eten momentuan giratu dut, ez? Hor, lehenengo jetxiratik bigarrenea burruko handi eukin nun. Behin bigarren jetxiera eginda nila lazain egon, barruan egon. Nire helburua etzen klasifikatoriak irabaztea, eta semifinala irabaztea, nire helburua finala irabaztea zen. Klasifikatoriak eta semifinalak, gure planean zeuden bakarrik txandak pasatzeko ziala, ez zula ezetako gehiago balio. Ze aurreko ziklo olimpikoan, mundial eta joko olimpikoetako klasifikatoria guztiak irabazi nituen. Baina gero finalak ez da bat. Orduan, argi geneukan, guri klasifikatoriak berdin zaizkigu, ez ditugu ezertako nahi. Semifinalak ez dara, bakarrikan txandak pasatzeko. Klasifikatoria semifinalea pasatzeko eta semifinala finalea pasatzeko. Orduan, behin klasifikatoria pasatzen nila lasen egon. Izan nila egin dut, eta gaina oso situazio gogorra aurrera eramateko gai izan naiz, hasi que bihar gaur baino indartxoago izango naiz. Momentu honetan, atzo baino indartxoagoa naiz. Atzo nintzana baino indartxoagoa naiz. Eta jazta, nik horratzean utzi nun, gero beste guztiak urduri zeuden, ez, bapentzatzen ostan, Maialen etorri da esaten urreira hasi nahi dula, eta 11. Azuk esan dezuna.
Bai, hori da, guri zalantzak sortu zitzaizkigun, zuri ez.
Baino, ez, nik txakortea pasan nahi nun, ez nun beste zer egin nahi. Eta ja semifinal eta finaleko egunean, semifinala oso eroso egin nun, oso lazai egin nun, eta denbora ona neukan, eta jakin da, azkarrago izan intekela. Aseguratzeko jetxiera bat besterik etzela. Eta gero finala akarri gatzitzu edan, jolasteko jetxiera, dena irabazteko jetxiera.
Eta finala benetan ederra atera zitzaizun.
Bai, horregatik dena planifikatu genuen bezala izan zen. Eskerri genekoan, ez nitula irabazi nahiz klasifikazioak ez semifinalak. Nik finala irabazi nahi nuen bakarrik. Eta azkenean emaitza finalekoa da.
Hori da, eta finalean urreaia ez dizu inorkenduko, urreaia zurea zela jakintzen nuenean, gero etorri ziren guretzat ere emozionatzeko une horiek, zure entrenatzaile eta bikotea Xabi Etxan ikusi genuenean, uretara jauzi egiten, zure gana gerturatzen, gero zu uretatik atera eta berehala alabaren gana anerena gerturatu, eta keinu hori ez, behatzarekin bat, eta bere harritura aurpegi hori, eta nola gogoratzen dituzu une benetan, guri negarmalkoak atera zitzaizkigun, zu ere pentsatzen dutan, emozionatuta izango zinela.
Bai. Oso momentu politak, oso momentu emozionanteak, ez hain beste nitxin genuna, isa izaten zian, baina Maialen zein dezu? Zein dezu esaten zian, dari, zein dezu? Momentu honen zin genuen sinetxi, zin genuen sinetxi, oi, jazta, egina geneukala, egina geneukala. Gainea, oi, Xabikin ja, guztuatzen jaba ginen, bestiak jetxi baino lehenago, zigu ja, eske bestiak eren ikustet aurretik geratutare oso pozikatzen ginela, egin bar genula, egin bar nuena egin genuelako, egin nuelako. Aterazalako, ondo aterazalako. Eta, klaro, egin degun esportzu guztia, ziklo olimpiko hau, oso berezia izan dala, ama izan nintzen, 2013an, eta, bueno, gure bizita, ba, nola baita aldatu da, entrenatzeko sistema bastante aldatu bat izan dugu, ez ditugu erreztasunak euki, eta, bueno, gurearekin jarraitu dugu aurrera, eta, bueno, apostu oso fuerte egin da gero, ba, gauzak hola ateratzea, ez? Espero dezun egunean renditzea, ondo egitea, handia da, oso handia da.
Zure alabarentzat, hanerentzat, bere amatxu beti izango da, txapelduna, hortan zalantzarik ez daukagu, baina ulertu duanek, Rion pasatakoa, Rion amak egindakoa?
Bueno, gaixo horain ari da, pixkat, Rion pasatakoa, ba, pixkat damutzen, hasi geha, pixkat. Bueno, orain konpromiso desientekin gabiltza, eta, bueno, bi asko mugitu beharra, ziotik, jatzo etxean utzi behar izan nun, egun guztia, ni gabe, eta, bueno, gauza hauek behar zaizkio bat ere gustatzen. Eta nire, bueno, pixa bat kostatzen zaizkit. Ze ditu nire urte hauetan ez geha banandu, egun erolkarrekin egon geha, eta, bueno, banandu bardan eguna gogorra. Gogorra iten zaigu gaina eskolasiera, ba, aldaketa gehiegi elkartu zaizkio gaina nire gaixuari.
Bueno, hori ere pasako da.
Bai, ere pasatzen da.
Zuk aipatu duzu, ez da, oraindik ere, ba, urre horren ondorioak pairatzen ari zarete, eta orain ja bilabete pasadira, baina urrea eskuratu ondorengo orduak, egunak, asteak, pentsatzen dut, erotzeko modukoak izango zirela, ez da, elkarrizketakan eta hemen ongietorriak bat abestearen atzetik.
Bai, baino... ez genitun gauz asko egin, eta ongietorri oso beroak, oso politak izan genitun, izan zan oso oroitzapen ona geratzen zait. Behin jokuaren kompetizioa egin, urrengo egunean ziora etorri ginean, bi egunez hemen egon ginean, lasai-lasai, baina lasai-lasai zaitu denetan oso lasai, eta pixka bat bali izan zigun, ez, ba, gertatuko atako guztia asimilatu, ondorengo egunak antolatu, eta, bueno, nola, hanek bi astetan edoiek ikastuna hasi hartu, esan egun hauek anerentzat. Eta Donostira eta Lasartera junginan, familiakin egoteko, han oso ongietorri beroak inzizkiguten, Atletikon, Lasarten, harrera benetan poliak eta unkigarriak, eta, bueno, gauza honak egin ditun, baita ere hori anoetara junginan, Real Madrideko partidura, baita Martin Berasategiren jatetxera, ospatzera, babazkaltzera familiakin, oso gauza politak itea tokatu zitzaizkia hon egun horietan. Eta gaina hori oso selekzionatuak eta unkigarriak denak.
Aldatu dizu, zerbaitetan bizimodua txapeldun olimpiko izateak, konpromezu horietaz guztietaz aparte?
Bueno, orain nahi detenean esan ezatela, joku batzuk da zitu, ala, ez? Hori pentsamendu hori ekitzeak, baina ez bestela ez betiko Maialen naiz. Eta gehien aldatu zaitena hori da, astean behin lase dur jelen bizi naiz, eta ba, bertatik astean behin obitan atera bar naiz, ba, Madrilera, edo Murtziara, edo, bueno, bidaiak inbar ditut, eta, bueno, bertatik ateratzea luzea eta gogorra da. Irira jaisteko bi ordu terdi edo ordu terdin bar ditut, eta gero ba, tren hartu edo hegazkin hartu, da hori eizaititen, hor ikusten eta aldaketa ondiena. Da pixka bat ere, entrenatzeko dinamika bat ere hartu nahi betela eta kostaitzen zaitela, ez? Beti daukatelako bidaien bat horrerdian, ba, gaurrengo egunean, ba, nekea sortarazten ditena, eta, bueno, eta etxeko kaos bat, bai, pixka sortu ditena, etxean.
Etxean, egoera aldatu egin zen, Londreseko brontzearen ondoren, zuk esan duzu ez da, apostu handi bat egin zenuten, familian, garbi zeneukan ama izan nahi zenuela, baina ez zenuela horregatik inolaz ere, kirola alboratuko, ametsa Rion urrea zen, anelekuko urre hori lortu duzu, pentsatzen dut, damutu ere etzarela damutzen inondik inora, baina bidea zuk esan duzu ez da, ez da erraza izan inondik inora.
Ez, bidea oso polita izan da, baina errexera ez da izan. Gero ere nork esan du ez, bideak errexak girenik, gero horrek ematen digu ere askotan satisfazioa ez. Dena erraixa izango balitz nik uste elitzakela hain emozionantea izango, eta etzizkigulak alako sentimenduak sortaraziko. Baina, bueno, guketxean badakigu, ba, logutxe indako urte batzuk izan diala, logutxiten entrenamenduak aurrera amatea gogorra izaten dala, formartzea gogorra izaten dala, kompetentziatako antolakuntza ere ba, nahiko komplikatu izan da, ba, anerekin eta bueno, planifikazio bat aurrera amatea ez da lehen bezala, ez? Lehen nitaz bakarri pentsatu bat nun, eta oan ja familian pentsatu bat, ez?
Uneren batean pentsatu zenuen biak bat egitea, familia, alaba eta zure kirol ibilbidea biak batera aurrera eramatea, batera ezina zela, ezingo zenuela horrekin?
Ez, inoiz hortan pentsatu ze, bueno, pixkat kalendarioan fijatuta bagenitun objektibo batzuk, eta beti ondo betetzen junginean, eta naiz eta 2014 urtean formaz ondo ez aurkitu, bueno, pixkanaka ikusten genuen kompetizioan sartzen baino joala, 2015ean oraindik ez nintzen erabat, bueno, 2015ean hasi nintzen forteago sentitzen daola, baino oraindik hobetzeko gauza ikusten ditun, eta ja kompetizioak ere irabazten hasi nintzen, eta, bueno, ikusten genuen bidea bazi joala, ez?
Zer
eta nahi momentuan gauzak aurrera ematea, ez kostatu. Goiz batean entrenatzea jun, edo 10 egunetan, oso gutxi iten egon arren entrenatzea ez kostatu entrenatzea jutea. Edo kompetiziora, ez? Kasualidades, gau okerrenak, kompetizio egunekoa, ban ikustetan egin edo urdu ditasunan nabaitzen zula, eta bueno, gau epiko batzu pasaitugu, ez? Eta horren egunean kompetitu behar izan. Ba, alde hori zitzean kostatzen. Gero, oain izpentsatzen dut, nola indet, nola izan naiz gai, ez? Gauza hauek aurrera mateko, baina momentu nik uste oso enfokatuta nengonez, ba, ez ezkitela inbeste kostatu izan.
Zer moduz daramazu, ane telebistan, egunkaritan eta zure alban protagonista izatea, batez ere Rio pasata?
Bueno, nik eraman dut Riora eta nik jarri dut hor, orduan, bueno, ez gaizki ez ondo, ba, horrela izan da. Eta ni, bueno, horrela izan da, eta berari ere ba, ilusio egiten dio, ba, egun kalian ikusten denean, edo norbait ikusten denean telebistan ikusi dela, ba, ilusio egiten dio. Bera ez da telebistan ikusi, etxe ez daukagulako telebistarik. Eta, bueno, nire ez nahizelako biltzen bideoak eta jartzen ibiltzen etxean, da, zer ez da ikusi, baina argazkin batean da ikusten denean ilusio egiten dio.
Esan duzu, iragana pasata dago, gustatzen zaizu oraina bizitza eta aurrera begira jartzea. Orain ze fasetan dago Maialen Txorraut?
Ba, entrenamenduekin hasia nago eta bueno, aurreko urtetatik ba pixka teknikoki eta hobetu nahi ditun gauza batzuk hobetzen saiatzen. Horta nago.
Badaka oraindik ere Maialenek hobetzeko tartea.
Ui, beti dago hobetzeko. Hemen hau amaigabea da. Ez uste norbait ongo denik, dena perfecto egiten duenik. Beti dago beti. Eta nik uste hori dala, niri gehien engantzatzen didanak. Ez dala ez kompetitzea da, ba, hobetzeko zerbait bakat, ba, horren bila jun eta lan nahin. Eta ikustea ez, hobetzea lortu dudala. Nik uste hori dala, nahi gehien agusatza itena, mundu ontatik.
Meritua zurea da, bikotearen Xabiren laguntza daukazu, Maialen orain okerrezpanago, Xabi Etxaniz, euneko eunean zure entrenatzailea da? Hori aldatu da?
Aldatzen ari da. Oain dikaren ezakit prozesu erabat nola dago, baina bain, nire entrenatzailea izango da. Bera ekipoko entrenatzailea izan da, oin arte, ekipoko guztia gestionatzen zuen pertsona bera zen, eta hemendik aurrea ba nire entrenatzailea izango da eta ez du ekipoko ba planifikazioa egin beharrik, ez da bidai guztia gestionatu beharrik, bueno, nire planifikazioa gestionatu beharko du. Eta bueno, horrek etxean ba lasaitasun asko, ze azkeneko 3-4 urteetan ba Xabi Etxaniz ikusi dut etxean daukatelako eta entrenamentuetan ba asko ikusi dut, baino egun santo guztia lanean zegon, lanean. ofizinan, papera gora eta papera bera, papera gora, papera bera. Eta guretzako, ba, disponibilitate edukitza, bueno, oraindikan erabat sinetsi ezin dudan goza da.
Baina hori
eta horrela... hori izango da nik ustez domina honen opari politena.
Datorren denboraldiari begira, plangintza definituta daukazu, egutegia ari zarete aztertzen, helburuak finkatzen?
Bai, bagoaz pixkanak aiten, baina oraindik ez daukagu erabat planifikatuta. Oraindik kalendarioan badia orain dauzkaten bidei guzti hauek eta dena ateratzen zaizkigu egunetik egunera eta ez diguzten kalendario erabat finkatzen, baina forma hartzen ari da.
2019an zeu Durjelen jokatuko da munduko txapelketa, hori begiztuta bai. Daukazu?
Hori gorriz, jarritako fitxa da, bai. 2009an hemen zeon munduko txapelketa izan zen, eta pixka bat fetxa hori da, ez? Ilusio egiten didanak ziklo olimpiko berri honetan.
Eta Tokio? Urruti ikusten duzu? Zure burua Tokion ikusten duzu?
Bai. Ni badakit joko olimpikotara juteko bidea oso luzea dala. Eta plaza olimpikoa lortzeko bidea eta eskuratzea izena jartzea plaza horri oso prozesu luzea eta latza dela. Orduan, bueno, burruka hortan egon nahi, bet? Londres bukatu zenean, ba, Rioko urrezko dominaren burrukan egon nahi nun, eta hori argi neukan. Orain badakit Tokio da juteko ere burruka hortan egon nahi detela, baina hendikan... Ba, lasaitasunez, laburte gehatzen dira, eta, bueno, pausu nahiago ez jun, eta baino hori, hobetu nahi dituten gauza txiki horietan enfokatuta, ez dakit, buruan oa indikan, joko olimpikoen deskanso pixan, bardet, nahiko nekagarria izan da, prestakuntza guztia.
Bai, pentsatzen dut ez da laburterako planifikazio hori gogorra dela.
Eta gero ja, jarri nintzen, Londres, uh-huh. Londres bagero, rio, zortzi urte honai, egunero, helburu bezala joko olimpikoak ditutela. Orduan hain, lasaitasun pixkat barretalde hortatik, bai ilusio egiten ditela, Tokion egoteak, Tokion ere dominetarako burrukan egoteko posibilitate horrek ere ilusio handia sortzen dit, baina oraina bizi barret, oain dikan urruna ikusten dut momentu hori.
Bueno, aprobetxatu egunerokotasuna, amaitzeko... Zeun bizi zara besteak beste Euskal Herrian ez dagoelako kanalik zure urreak bide horretan lagunduko duela uste duzu?
Ez dakit lagunduko duen, ez duen lagunduko, baina espero eta desio, bai, Euskal Herriako, bueno, kanal bat nahiko nuke, behar degula sentitzen dut, eta, bueno, baita ere, bertan dauden piraguztiak eta piraguzte izango diren guztiak, ez? Ba, potentzial guzti horiek ba merezi dutela.
Zentzu horretan jaso duzu inoiz horrelako mezurik horren inguruko instituzioen aldetik eta izan duzue noizbait interesik somatu duzue interesik?
Orenikan ez baino takit, nire ziot. Igual Euskal Herriko lurra gehiago zapaldu barritut eta, bueno, eskatzen hasi bat, nahizan ez hasi eskatzen. Ez hasi presionatzen alderdi hori.
Bueno, ba, norbait presionatzekotan ikuste, txapeldun olimpiko bat, badela inor, presioa egitekoan edo hemen. Ba, Maialen Txorraut, benetan, mila esker gurekin izateagatik, segi, beti bezain exigente zure buruarekin, baina disfrutatu familiaz eta zure entrenamenduez eta bizi, ondo. Mila esker.
Bai. Eskerrik asko.